Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο για τη μεγάλη αυτή ευκαιρία που μας δίνει να επικοινωνούμε μαζί σας και να κουβεντιάζουμε σήμερα το βράδυ για τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής στη σειρά εκπομπών Χριστιανισμός και Επιστήμη. Στο πρώτο ημίωρο, αφού κάναμε την εισαγωγή και είπαμε για ποιο λόγο μια εκπομπή με αντικείμενό της την επιστήμη και το χριστιανισμό βέβαια, καταπιάνεται με ένα τόσο εντός εισαγωγικών δογματικό ή βαθύ θεολογικό θέμα και είπαμε ότι μέσα από την αμφισβήτηση της επιστημονικής εγκυρότητος της Αγίας Γραφής τα τελευταία 200 χρόνια ουσιαστικά προσπαθούν διάφορα αφελή, κακώς ειλικρινή ή και δόλια πνεύματα να τραυματίσουν την αξιοπιστία του Λόγου του Θεού και ουσιαστικά το Κύρος και την προσωπικότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είδαμε στο πρώτο ημίωρο επίσης την θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης όπως αυτή καταδεικνύεται απορισμένα, δεν αναφέραμε όλα, γιατί είναι πληθώρα μεγάλη εδαφίων από την Παλαιά Διαθήκη και βέβαια από το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που μιλάει για την εγκυρότητα και τη θεοπνευστία όλης της Αγίας, της Παλαιάς Διαθήκης. Θα συνεχίσουμε με την θεοπνευστία της Καινής Διαθήκης και θα ήθελα κάποιος από εσάς, ο Δημήτρης Ιωαννέστης, να μας μιλήσει για αυτό το θέμα.
Ναι, αμήν. Όπως λοιπόν είδαμε και πιστεύω καλύψαμε από ενδεικτικά εδάφια την θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης, μπορούμε να πούμε ότι το ξεκίνημα, το έναυσμα για το ότι η Καινή Διαθήκη θα είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο, το έδωσε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όταν είπε στους μαθητές του ότι όταν θα φύγω εγώ θα έλθει ο Παράκλητος, στον Ιωάννη Ιώτα Δέλτα και 26 το λέει αυτό, το Μάλιστα. Πνεύμα το Άγιον, το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπαν προς εσάς. Βλέπουμε λοιπόν πολύ ωραία ότι αυτός ο λόγος εκπληρώνεται, καθώς οι τέσσερις Ευαγγελιστές μας περιγράφουν και μας υπενθυμίζουν τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, τη διδασκαλία του, τα θαύματά του, γενικότερα τη ζωή του.
Πάντως, Ανέστη, ήταν και εμένα πορεία μου αυτή. Έτσι, καθώς διάβαζε ιδιαίτερα το Ιωάννη Ευαγγέλιο, πώς γίνεται να έχει συγκρατήσει όλους αυτούς τους αναλυτικούς λόγους του Ιησού Χριστό Ιωάννης.
Και μιλάμε και για λεπτομέρειες
επίσης. Και λεπτομέρειες, οι οποίες και για θεολογικά μηνύματα, τα οποία στηρίζονται στις λέξεις. Και πραγματικά, όταν διάβασα αυτό το εδάφιο, ήρθε το πνεύμα του Άγιο του Θεού και με κάλυψε πλήρως. Ότι θέλει να σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπαν προς εσάς.
Και το γεγονός βέβαια ότι και οι τέσσερις είναι το ίδιο πνεύμα το οποίο τους οδήγησε και τους υπενθύμησε είναι ότι δεν υπάρχει κάποια αντίφαση στα μεταξύ τους λεγόμενα και οι τέσσερις περιγράφουν τα γεγονότα.
Μάλιστα.
Τώρα από εκεί και πέρα, εάν περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι της Καινής Διαθήκης που είναι οι επιστολές, υπάρχουν επίσης εσωτερικές μαρτυρίες με πιο διάσημη του Πέτρου στη δεύτερη επιστολή του, στο γάμα κεφάλαιο. Λέει: καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς, κατά τη δοθήσα εις αυτόν σοφία, ως και εν πάσες τες επιστολές αυτού. Λαλών εν αυτές περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι την άδεις νόητα. Μιλάει για τις επιστολές λοιπόν του Παύλου.
Μάλιστα.
Τα οποία η αμαθής και αστήρικτη στρεβλώνουση, ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλεια. Με λίγα λόγια, μιλάει ότι η διδασκαλία του Ευαγγελίου είναι και μέσα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και τις οποίες τις χαρακτηρίζει ως γραφές.
Πολύ ωραία.
Επίσης ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος αναφέρει εδάφια όχι μόνο από την Παλαιά Διαθήκη, αναφέρει και ένα εδάφιο το οποίο υπάρχει αποκλειστικά στο Λουκά και πουθενά άλλου. Είναι στο Α Τιμόθεων, προς Τιμόθεων επιστολή Α, έψιλον κεφάλαιο, 18 εδάφιο. Διότι λέγει η γραφή, δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος. Αυτό είναι ένα εδάφιο από το Δευτερονόμιο, Κάπα έψιλον κεφάλαιο. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Και αυτό το παρουσιάζει σαν μια παραπομπή από τη γραφή.
Λουκάς για τα 7.
Ακριβώς. Είναι το μόνο σημείο στη γραφή που υπάρχει κατά λέξη αυτό το εδάφιο, είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο.
Και μας δείχνει κιόλας εδώ πέρα ότι η Α Τιμοθέου γράφτηκε σίγουρα μετά το Ευαγγέλιο του Λουκά.
Ακριβώς. Και ότι ήταν Εβραίος διαδεδομένο, το είχε υπόψη του Απόστολος Παύλος και μπορούσε να παραθέσει το εδάφιο.
Το καταπληκτικό κιόλας εδώ πέρα, το οποίο το απαντώ κιόλας μεταξύ Δανιήλ και Ιερεμία. Αυτό που απαντώ εδώ πέρα μεταξύ ιδιαίτερα Πέτρου και Παύλου. Είναι πολύ εύκολο κάποιος ο οποίος έχει ζήσει κάποιους χρόνια, αιώνες πριν από σένα, να τον αποκαλέσει, να τον αποκαλέσει θεόπνευστο ή γραφή, τα γραφόμενά του. Αλλά είναι πολύ δύσκολο κάποιον σύγχρονο, τον οποίο έχει δει την πορεία του, την καθημερινότητά του, το λεξιλόγιο του, τη ζωή του, να πει ότι αυτά που έγραψε είναι θεόπνευστα. Το ίδιο κάνει ο Δανιήλ για τον Ιερεμία. Το ίδιο ακριβώς κάνει και εδώ πέρα ο Πέτρος για τον Παύλο. Και ο Παύλος για τα γραφόμενα του Λουκά.
Μα ακριβώς αυτό είναι, ότι όλος ο λόγος του Θεού είναι ένα θαυμάσιο, μια θαυμάσια ενότητα. της οποίας ο πραγματικός συγγραφέας είναι το Πνεύμα το Άγιον. Βέβαια, οι άνθρωποι, και εδώ πρέπει να πούμε, ότι βλέπουν τους επιμέρους συγγραφείς, μάλλον αυτούς που χρησιμοποίησε ο Θεός για συγγραφείς, και σε αυτούς παραδοσιακά συγκαταλέγεται ένας νομοθέτης, όπως είναι ο Μωυσής, ένας στρατηγός, ο Ιησούς του Ναβί, προφήτες, όπως ο Σαμουήλ, ο Ισαΐας κλπ, βασιλιάδες, όπως ο Δαβίδ και ο Σολομών, ένας μουσικός, ο Ασάφ, ένας βοσκός, ο Αμός, ένας άρχοντας και πολιτικός, ο Δανιήλ, ένας ιερέας, ο Έσδρας, ένας φοροεισπράκτορας, ο Ματθαίος, ένας γιατρός, ο Λουκάς, ένας λόγιος, ο Παύλος, και ψαράδες, όπως ο Πέτρος και ο Ιάκωβος. Και ο Κύριος χρησιμοποιεί βέβαια το ύφος του καθενός για να δώσει την αλήθειά του. Βλέπουμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά ότι, όπως είδαμε και για την Παλαιά Διαθήκη, και η Καινή Διαθήκη αναφέρεται ότι είναι λόγος Θεού, ότι είναι θεόπνευστος. Και αυτός ο οποίος έρχεται να τα επισημοποιήσει όλα, και της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Κάτι να μας πεις, Δημήτρη, και σχετικά με τα τέσσερα Ευαγγέλια και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν από διαφορετική μεριά το κάθε ένα, και γιατί από εκεί μερικές φορές υπάρχει μια κάποια σύγχυση σε κάποιους οι οποίοι επιφανειακά μελετάνε το Λόγο του Θεού στις διαφορετικές αναφορές του ιδίου γεγονότος, το οποίο αναφέρουν οι Ευαγγελιστές.
Πραγματικά, και εγώ, καθώς διάβαζα τα τέσσερα Ευαγγέλια, είχα ακούσει και από άλλους γιατί να υπάρχουν οι τέσσερις μαρτυρίες για το ίδιο πράγμα, που ουσιαστικά είναι η ζωή, η διακονία και η δασκαλία του Ιησού Χριστού μας, και να μην υπάρχει μία μαρτυρία. Εδώ θα ήθελα να κάνω μία παρένθεση και να πω ότι, βασικά δεν είναι παρένθεση ακριβώς, είναι το κύριο νόημα αυτό που θέλω να πω, ότι ο λόγος αυτός είναι ότι ο κάθε ένας από τους τέσσερις Ευαγγελιστές είχε διαφορετικό στόχο. Διαφορετική ομάδα ανθρώπων στους οποίους απευθυνόταν. Και για να καταλάβει ο ακροατής τι εννοώ, ο Ματθαίος αναφερόταν βασικά στους Εβραίους και στους Ιουδαίους. Και το Ευαγγέλιο του ήταν μια εισαγωγή για να τους δώσει να καταλάβουν ότι ο Μεσσίας, ο οποίος αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, είναι αυτός ακριβώς ο οποίος ήρθε, ο Ιησούς Χριστός. Για παράδειγμα, ο Ματθαίος είναι αυτός που χρησιμοποιεί τις περισσότερες φορές κατά το ρηθέν του προφήτου. Μάλιστα. Δηλαδή χρησιμοποιεί τα περισσότερα εδάφια από την Παλαιά Διαθήκη. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι 65. Μεγάλη διαφορά με τους άλλους Ευαγγελιστές. Επίσης, κάτι που εντυπωσιάστηκα είναι γενεαλογία, αλλά να πω και τους άλλους Ευαγγελιστές πρώτα. Ο Μάρκος αναφέρεται κατά κύριο λόγο στους Ρωμαίους. Και πάντα απορούσα γιατί στο κατά Μάρκων Ευαγγέλιον υπάρχουν τόσο λίγα θέματα διδασκαλίας του Ιησού Χριστού, αλλά πολλά θαύματα. Ο Μάρκος, παρότι είναι το πιο μικρό Ευαγγέλιο σε έκταση, αναφέρει τα περισσότερα θαύματα του κυρίου Ιησού Χριστού. Και ο λόγος είναι ότι οι Ρωμαίοι διαφέρονταν πολύ περισσότερο για πράξη ενός ανθρώπου παρά διδασκαλία.
Και το χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι το ευθύς και ευθύς και ευθύς.
Αμέσως. Λες συνεπής.
Ναι.
Δηλαδή οι Ρωμαίοι διαφέρονταν. Δεν μας νοιάζει τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
Ναι.
Τι έκανε,
μάλιστα.
Τι θαυμαστό πράγμα έκανε και γίνει τόσο αξιόλογος και αξίζει μνήμα να μάθουμε γι' αυτόν. Και επίσης, ο Μάρκος δίνει την αίσθηση του Ιησού Χριστού ως υπηρέτης. Ενώ ο Ματθαίος δίνει την αίσθηση ως βασιλιάς. Και αυτό το βασιλιά που περιμένανε οι Ιουδαίοι ακριβώς ήταν αυτός που τον έδωσε. Ο Μεσσίας. Ακριβώς επίσης μου κάνει εντύπωση ότι απ' την άλλη, επειδή αναφέρεται ο Ματθαίος στους Ιουδαίους και τους Εβραίους, αναφέρει και το εκτενέστερο κεφάλαιο εναντίον τους. Είναι το μεγάλο κύριο ΚΓ κεφάλαιο που έχει όλα τα ουέ. Ουέ στους Φαρισαίους, γραμματείς, ως όλους. Ο Λουκάς από την άλλη αναφέρει τους Έλληνες. Και οι Έλληνες είναι ποιητές, τους αρέσουν οι μνοδίες, τους αρέσουν η πολύ μεγάλη ιστορική ακρίβεια.
Ο άνθρωπος.
Είναι ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Και ο Λουκάς είναι γεμάτος από μνοδίες. Η μνοδία των Αγγέλων. Η μνοδία της Μαρίας, ο ύμνος της Μαρίας, ο ύμνος της Ελισάβετ, ο ύμνος του Ζαχαρία όταν πια λύνεται η γλώσσα του, ο ύμνος του Σιμεών όταν παίρνει το βρέφος στα χέρια του, ακόμα και της Άννας Προφήτης, η δοξολογία. Λέμε ότι είναι γεμάτος από ωραίους ύμνους των ανθρώπων προς το Θεό, καθώς έρχεται ο Μεσσίας στη γη και παραθέτει τον Ιησού Χριστό σαν άνθρωπο. Και τέλος, ο Ιωάννης αναφέρεται σε όλους τους ανθρώπους και αναφέρει τον Κύριο μας Ιησούς Χριστός, Υιό Θεού. Και για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, ένα ωραίο έτσι γεγονός είναι η γενεαλογία, το οποίο για πολλούς είναι πέτρα σκανδάλου. Γιατί, για παράδειγμα, διαφέρει μεταξύ Ματθαίου και Λουκά, οι γενεαλογίες που αναφέρονται, Στο Μάρκο αποουσιάζει τελείως και πάλι στον Ιωάννη φαινομενικά αποουσιάζει. Και ακριβώς, αν καταλάβουμε σε ποιον αναφέρει το κάθε Ευαγγελιστής, καταλαβαίνουμε και για ποιο λόγο παραθέτει την εξής γενεαλογία.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα, στο Ματθαίο αρχίζει τη γενεαλογία από τον Αβραάμ. Μάλιστα, το πρώτο εδάφιο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει «Βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, Υιού του Δαβίδ, Υιού του Αβραάμ».
Μάλιστα.
Τους ενδιαφέρει να δείξει ότι ο Ιησούς Χριστός, για τον οποίο θα σας μιλήσω, προέρχεται από τον Αβραάμ και από τον βασιλιά Δαβίδ.
Και θυμίζει έντονα εδάφιο της Παλαιάς Διαθήκης. Παραδείγματος χάρη στη Γένεση, κάπως έτσι ξεκινάγανε. Αυτή είναι η γενεαλογία. Δηλαδή οι Εβραίοι ήταν συνηθισμένοι στο να διαβάζουν και να βλέπουν τέτοια εδάφια.
Να αρχίζουν από τη γενεαλογία.
Ακριβώς.
Δηλαδή οι Εβραίοι δεν τους ενδιαφέρε οτιδήποτε έκανε κάποιος αν δεν καταγότανε από τη γενεά του Αβραάμ.
Μάλιστα.
Δεύτερον, ο Λουκάς, επειδή αναφέρεται προς όλους τους ανθρώπους και Έλληνες, δεν είπα ότι στο Ιουδαϊκό έθνος, δεν τον ενδιαφέρει να αρχίσει τη γενεαλογία από τον Αβραάμ. Για τους Έλληνες ο Αβραάμ δεν λέει κάτι. Αλλά τον ενδιαφέρει να πάει πιο πίσω στον Αδάμ.
Στον Αδάμ,
από τον οποίο κατάγονται και οι Έλληνες.
Μάλιστα.
Οπότε να τους δείξει ότι ο Χριστός για τον οποίο σας μιλάω δεν αναφέρεται μόνο στους Ιουδαίους, αλλά επειδή κατάγεται από τον Αδάμ, ενδιαφέρει και εσάς.
Είναι ο σωτήρας όλων των ανθρώπων.
Ακριβώς. Ο Μάρκος απουσιάζει γενεαλογία, γιατί ακριβώς των Ρωμαίων δεν τους ενδιαφέρει το γενεαλογικό δέντρο. Πόσο μάλλον το γενεαλογικό δέντρο ενός υπηρέτη, καθώς υπηρέτη δίνει τον Ιησού Χριστό ο Μάρκος. Και τέλος, ενώ φαινομενικά δεν υπάρχει γενεαλογία
στο
κατά Ιωάννη, αλλά αρχίζει με τα περίφημα λόγια, λέει «Εν αρχή το λόγος και ο λόγος στο παρά το Θεό». Η γενεαλογία αυτού που θα σας μιλήσω δεν είναι ανθρώπινη, είναι από το Θεό. Είναι Θεός, είναι ο Υιός του Θεού.
Είναι ο ίδιος ο Θεός.
Να τονίσουμε βέβαια, σαν επιστέγασμα σε όλα αυτά, ότι παρά όλους αυτούς τους συμβιβασμούς, θα μπορούσαμε να πούμε, στις περιγραφές και στη φρασεολογία μεταξύ των τεσσάρων Ευαγγελιστών, δεν υπάρχει εν τούτης καμία διαφωνία και καμία αντίφαση μεταξύ τους. Μπορεί δηλαδή να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς ώστε να γίνει το Ευαγγέλιο τους προσιτό προς το κοινό προς το οποίο απευθύνονται, χωρίς όμως να λανθάνουν κάπου ή να υπάρχει κάτι το οποίο είναι ανακριβές.
Πες μας ένα παράδειγμα.
Λοιπόν,
όλα αυτά τα λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να καταδείξουμε και να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι πράγματι ο λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος και αλάθητος, και αυτές οι λεγόμενες φαινομενικές αντιθέσεις δεν είναι αντιθέσεις, αλλά είναι, όπως είδαμε, οι διαφορετικές στην προκειμένη περίπτωση σκοπιές, από την οποία φανερώνεται και διελευκάνεται και γινόμαστε κοινωνοί αφού του ευλογημένου προσώπου και του Ιησού Χριστού και δι' αυτού του Πατέρα Θεού.
Πριν πει ανέσαι αυτό που θέλει, γι' αυτό ακριβώς το θέμα που μιλάμε, φαίνεται και ένα παράδειγμα της επιθυμίας του Θεού να μας δώσει ένα ακριβές νόημα και όχι απλώς μηχανικά ακριβείς λέξεις. Είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια. Δηλαδή, οι μικρές παραλλαγές στα λόγια του Ιησού στην πραγματικότητα μας βοηθούν να συλλάβουμε το ακριβές νόημα που ήθελε να μεταδώσει.
Μάλιστα.
Αν ο κάθε συγγραφέας απλώς παπαγάλιζε τους άλλους, το κείμενο μπορεί να ήταν ακριβές, αλλά το νόημα μπορεί να είχε παρερμηνευτεί. Ενώ ήταν το ίδιο ακριβώς λόγο του Ιησού, το διαφωτίζουν οι τέσσερις Ευαγγελιστές από διαφορετική σκοπιά, χάνεται κάθε έννοια παράλλαξης του νοήματος.
Μάλιστα. Πες μας ένα παράδειγμα.
Ευχαριστώ τον Δημήτρη, γιατί τελικά μου έκανε μια εισαγωγή σε αυτό το οποίο ήθελα να πω. Γιατί πριν πω το παράδειγμα, θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι εάν έχουμε τελικά το δικαίωμα να διαβάζουμε και να μελετάμε την Αγία Γραφή και ιδιαίτερα την Καινή Διαθήκη ως λέξη προς λέξη, και αν κάθε λέξη έχει την ιδιαίτερη σημασία της.
Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θίγεις τώρα, ότι μιλάμε τώρα η θεοπνευστία για τα αρχικά χειρόγραφα και μιλάμε για τις συγκεκριμένες λέξεις τις οποίες χρησιμοποίησε ο Λόγος του Θεού.
Ακριβώς, να τονίσουμε ότι μιλάμε πάντοτε για τα αρχικά χειρόγραφα και όχι τόσο πολύ για τις μεταφράσεις, και ιδιαίτερα τις μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες, στις οποίες αναγκαστικά ο γραπτός λόγος υφίσταται κάποια τροποποίηση, γιατί δεν υπάρχει σε όλες τις γλώσσες ο ίδιος τρόπος να αποδοθεί η έκφραση μεταφρασμένη με ακριβώς τον ίδιο τρόπο.
Πολύ ωραία.
Επομένως, αν θέλουμε να δούμε ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό, ότι τελικά πόσο νόημα έχει το να σταθούμε πάνω σε μία λέξη στο Λόγο του Θεού. Υπάρχει ένα εδάφιο στην Επιστολή προς Γαλάτας, είναι στο γάμα κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο. Λέει λοιπόν εκεί ο Απόστολος Παύλος: «Προς δε τον Αβραάμ ελαλήθησαν επαγγελίε και προς το σπέρμα αυτού. Δεν λέγει και προς τα σπέρματα ως περί πολλών, αλλά ως περί ενός. και προς το σπέρμα σου, ώστις είναι ο Χριστός. Βλέπουμε δηλαδή εδώ τον Απόστολο Παύλο, καθώς παραθέτει ένα εδάφιο από τη γέννηση, να στέκεται στη σημασία και στη διαφορά μεταξύ ενικού και πληθυντικού, σπέρμα και σπέρματα, και να δίνει την ερμηνεία ότι ουσιαστικά πρόκειται για την επαγγελία που δίνεται σε ένα σπέρμα, το οποίο είναι ο Χριστός. Δηλαδή τονίζει την σημασία, είναι κάτι το οποίο ανάγεται στη γραμματική, που έχει ο ενικός σπέρμα σε αντίθεση με τον πληθυντικό σπέρματα. Επίσης ο ίδιος ο Κύριος σε ένα εδάφιο, στο Ματθαίο ΚΒ μπορούμε να το δούμε, αλλά και σε άλλα σημεία, όταν είχαν έρθει οι Σαδουκαίοι και τον ρωτάγανε για την Ανάσταση και τους είχε πει περί το ότι ανίστανται οι νεκροί, δεν διαβάσατε που λέει «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων». Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Βλέπουμε ότι ο Κύριος λέει ότι εφόσον ο Θεός λέει «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ», αυτό σημαίνει ότι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ είναι ζωντανοί. Αλλιώς θα έλεγε «Ήμουν ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ».
Πολύ ωραία.
Δηλαδή αυτή η λεπτή διάκριση στο χρόνο μεταξύ ενεστώτα και παρακειμένου είναι αυτή η διάκριση πάνω στην οποία στέκεται και δίνει έμφαση ο Ιησούς Χριστός, ότι είναι μια μαρτυρία ή την Παλαιά Διαθήκη για την Ανάσταση και την αιώνια ζωή.
Μάλιστα.
Βέβαια, μια εύλογη απορία που μπορεί να δημιουργηθεί σε κάποιον είναι ότι γιατί τότε στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν παραπομπές από την Παλαιά Διαθήκη, και μάλιστα είναι περίπου 300, οι οποίες δεν είναι κατά λέξη όπως είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το εδάφιο του Ισαΐα, το σίγμα κεφάλαιο και το 9 εδάφιο, το οποίο λέει «Είπαγε και είπε προς τον λαόν τούτο, με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει, βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει, διότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου, έγιναν βαρέα τα ότα αυτών, έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών, για να μην βλέπωση και ακούωση και νοήσωση και επιστρέψωση και θεραπευθώση». Εάν λοιπόν δούμε τα τρία σημεία στα οποία αυτό το εδάφιο παρατίθεται στην Καινή Διαθήκη, που είναι στο Ματθαίο στο ΙΓ, στον Ιωάννη στο ΙΒ, και στις πράξεις στο ΚΑΠΑΙΤΑ, θα δούμε ότι σε κανένα από τα τρία δεν αναφέρεται ακριβώς έτσι όπως γράφεται στον προφήτη Ισαΐα. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το νόημα να εξετάζουμε λέξη προς λέξη? Προσέξτε όμως, οι παραπομπές βλέπουμε ότι λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά με άλλο τρόπο. Δηλαδή, αυτό δεν καταργεί ούτε την έννοια του να συλλάβουμε κάτι σαν νόημα, ούτε την έννοια του να εξετάσουμε κάτι σαν λέξη. Γιατί αν εξετάσουμε την πηγή της παραπομπής στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ισαΐα, και την παράθεσή της στην Καινή Διαθήκη, και τις δύο λοιπόν τις πάρουμε κατά λέξη, θα δούμε ότι έχουν ακριβώς το ίδιο νόημα. Απλά είναι διατυπωμένα με διαφορετικό τρόπο. Δεν έχει δηλαδή κάποια σημασία
θεολογική
ακριβώς η διατύπωση.
Και να πω κάτι εδώ πέρα, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που έθιξες, αγαπητέ Ανέστη. Άμα διαβάσουμε στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί φανερώνεται το πρόσωπο του Πατέρα. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αναφέρεται το πρόσωπο του Χριστού, και να το διαβάσουμε εδώ πέρα από την Καινή Διαθήκη, ότι καλώς ελάλησε το Πνεύμα το Άγιον προς τους πατέρας ημών δια Ισαΐου του προφήτου λέγον, είπαγε προς τον λαόν τούτον και είπε, με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Δηλαδή εδώ τώρα φανερώνεται το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή με τις τρεις αυτές παραπομπές είναι πάρα πολύ ωραία.
Αυτό ήταν στις πράξεις των Αποστόλων που διάβασες.
Ναι, ναι. Δηλαδή όταν τις δούμε και τις τρεις, δεν υπάρχει διαφορά. Υπάρχουν διαφορά με ένα σκοπό. Να φανερώσει για άλλη μια φορά, όπως θα δούμε, το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Στον Ισαΐα φανερώνει το Πατέρας. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο φανερώνεται, γιατί λέει όταν είδε τη δόξα του, και μιλάει για τον Χριστό εδώ πέρα, το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σαν αιώνιο Υιό και Λόγο του Θεού. Και στις πράξεις των Αποστόλων, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα, που άμα το δει κανείς επιφανειακά λέει «Α, υπάρχουν διαφορές», ενώ η βαθύτερη έννοια, και αυτό που βγαίνει, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, είναι ότι έρχεται να μας δώσει, και αυτό μας κάνει εισαγωγή για να περάσουμε μετά, στο δόγμα της Αγίας Τριάδος, που μερικοί έρχονται και λένε και πού λέει μέσα στην Αγία Γραφή ότι υπάρχει η Αγία Τριάδα, ότι είναι τρία πρόσωπα, ένας Θεός.
Βέβαια.
Και αυτό θα κουβεντιάσουμε μετά, διότι κατά την ίδια αναλογία, όπου δεν υπάρχει ένα εδάφιο που λέει ότι υπάρχει, να είναι η Αγία Τριάδα, υπάρχει όμως η δογματική διδασκαλία μέσα στην Αγία Γραφή. Κατά τον ίδιο τρόπο, η θεοπνευστία και το αλάθητο είναι συνυφασμένα, έτσι ώστε να είναι έννοιες ταυτόσιμες και μη δυνάμενες να αποκολληθούν. Πια η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής και το αλάθητο της Αγίας Γραφής. Όμως Φτάσαμε. Ναι, δεν Δημήτρη μου, έχουμε σημαίνει.
Για να τελειώσουμε κάτι έτσι πιο εύπεπτο που λέμε. Για αυτό ακριβώς την διαφορετικότητα των τριών Ευαγγελίων, αλλά πιο ωραία το λέγαμε συμπληρωματικότητα.
Μάλιστα.
Έχω εδώ πέρα μια παράθεση. Λέει στην Εθνική Πιναγωθήκη του Λονδίνου υπάρχουν τρεις απεικονίσεις πάνω στο ίδιο καμβά του βασιλιά Καρόλου Α. Στη μία απεικονίζεται με το κεφάλι γυρισμένο δεξιά, στην άλλη αριστερά και στην τρίτη προς εμπρός. Ποιος ο λόγος, να ρωτηθεί κάποιος. Ο Βαν Ντίκ, ο ζωγράφος, ζωγράφησε αυτόν τον πίνακα για το Ρωμαίο Γλίπ την Περνίνη για να τον βοηθήσει να έχει πλήρη εικόνα του βασιλιά.
Τι ωραία.
Μια άποψη δεν θα ήταν αρκετή. Με το συνδυασμό των τριών θα μπορούσε ο Περνίνη να αποδώσει καλύτερα τη ζωντάνια του αγάλματος. Έτσι, στα Ευαγγέλια, ο Ιησούς ήταν ο βασιλιάς, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ο τέλειος υπηρέτης. Ήταν ο Υιός του ανθρώπου, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ήταν επίσης και ο Υιός του Θεού.
Πριν λοιπόν, πολύ όμορφο αυτό αδερφέ Δημήτρη, αλλά πριν φύγουμε για το διάλειμμα, για να κλείσουμε την ενότητα,
ναι.
Είπαμε συγκεκριμένα για την παραπομπή αυτή ότι πολύ όμορφα μας φανερώνει τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, αλλά υπάρχουν τόσες άλλες παραπομπές, τις οποίες πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τις λεκτικές διαφορές.
Μάλιστα.
Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας ότι ίσως πολλές φορές να είναι και η πρόθεση του ίδιου του συγγραφέα της Καινής Διαθήκης που παραθέτει το εδάφιο από την Παλαιά να δώσει μια μερική ερμηνεία για το πώς τελικά έρχεται να εκπληρωθεί αυτή η παραπομπή. Άλλωστε, μην ξεχνάμε το γεγονός ότι οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης είναι άνθρωποι που ανήκουν στο Ισραηλιτικό έθνος, γνωρίζαν πάρα πολύ καλά τις γραφές, την Παλαιά Διαθήκη.
Εκτός από το Λουκά, βέβαια.
Εκτός από το Λουκά, ναι. Τις γνωρίζαν τόσο καλά, θα λέγαμε, στη σημερινή εποχή απ' έξω και ανακατοτά, και έτσι μπορούσαν να τις χρησιμοποιούν, όχι ίσως κατά λέξη όπως ήταν γραμμένες στο αρχαίο κείμενο, αλλά αφετέρου χωρίς να αλλάζουν ή να αλλοιώνουν το νόημά τους.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και για όσους ανοίξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι πράγματι Χριστιανισμός και Επιστήμη και κουβεντιάζουμε για την θεοπνευστία και το αλάθητο της Αγίας Γραφής και πώς θα δούμε στο επόμενο μέρος, το οποίο ουσιαστικά μπαίνουμε στο κύριο θέμα μας, είναι πώς έρχεται να αποδειχθεί ότι πράγματι και από επιστημονικής πλευράς η Αγία Γραφή είναι απόλυτα σωστή και αλάθητη, αψευδής, ευχαριστούμε τον Θεό, και βέβαια αυτό έχετε να επικυρωθεί και από τα νεότερα αποτελέσματα των σημερινών επιστημών. Θα παρακαλέσουμε όμως, καθώς περάσαμε λίγο το χρόνο μας, τον Κώστα Γαλανόπουλο και την Λαμπρινή Ντούρ να μας βάλουν το σήμα του σταθμού και έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.